Köpdipki takarama Demir atlı köpdir gökten yürümen Mäşürlük mihmansın dinin bilin Елін елде әл бүдіңені алжақ тек Бадың бәтті бақылықты қалжақ тек Ділің ділде әл езгелері діл жек тек Мейхманың қошымай ділің мілін Kezerip Kaykırıp gel diyorsun yine kezerip Belin tutmasın asmanı gerip Yer yalı sakıp olsa sığın serip Senin aşağı ösme yelin bilin Kurban elin Qurban gelni il gününün qurbanı Bäş günün hoş gidin deyip yörmäni Özine bildirmez asar aranı Ara asılma kailin bilin Özine bildirmez asar aranı Ara asılma kailin bilin Bäş günlük mihmansın dinin bilin
Mahravan illeşler edi temralar nash prothotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir Arman Allah kuat edilirleşler, mahravan dinleyiciler, sizin bariyinizde qaudan qawini dilek edip, eden hemralanız için minnettarlık bildiriyar da, gelecek randuşluğu çelliyetin mahravarları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıqda yaşan.
Her bir ille fikir vatım o Eýranat hagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna Salam salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu wejede güýçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. NATO'nu ösürmek haqdaki gün matarlıların maqsadnamasının Ukrayna'nın meselesinin esasi qiyinçiligi dygyny Hezretleri Ayetullah Uzma Khameneyin nyktamakları. Eýran bilen Gazagystanyň tewdat olanşyklaryny 3 milliard dollara ýetirmäge gowy mümkinçiliklerin bardygyny raýysyň aýtmagy. Eýranyň öwünnäki tarapynyň 200-li hereketlerinden çekinmelidigini Emir Abdullah Ýanyň nyktamagy. Şeýlede Eýran bilen Türkiýanyň daşary işler ministrleriniň tepdiň özgörüşleri barada pikir alyşmaklary häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendileri Hezretleri Ayetullah Uzma Khameneyi Gazagystanyň prezidenti we onuň ýanyndaky topar bilen geçirendi uçuşyklaryna NATO'nun ötüşü haqdaki gün matarlıların maqsadnamasının Ukrayna'nın qiyinçiligini dör ödenliğini nıqtadılar. Mertebeti belent yol basçılığın metbuğat merkezinin beren xabarına göre Hedretleri Ayatollah Uluzma Khameneyi, şuun Qazaqistan'ın prezidenti Qasem Jomart Tokayov ve on delegasiyatı bilen geçiren duşuşuqları naşeylede gün matarlılar okuyupları bolan yağdaylarını öz ornaşmaklarını göstermekten çekinmeyarlar deyip beyan ettiler. Ol hezretleri şeylede ehli meseleleri dikkat bilen eýdarlamagyň zerurdygyny bellep, Amerikalylaryň we gün matarlylaryň durly sebitlerde şol sany azyan günne goranna we gün matarlaryna öz rol oýnamaklaryny güýçlendirmegiň ýygnadyklaryny şeýlede, beýleki ýurtlaryň garaşdyrylygyna we häkimiýetine ziýan ýetirmegiň ýygnada bolýanlyklaryny beýan etdiler. Islam inqilabynyň mertebeti belenti ýol başçysy Eýran bilen Gazagystanyň taryhy we medeni taýdan çuňyr ara baglanşyklaryna eşaret edip, iki ýurdun durly ugurlardaky hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň derurdygyny nyktadylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khameneyi şeýlede tiýasy we ykdysady bölümlerdäki iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegini zerur bilip, iki tarapyň bilelikdäki hyzmatdaşlyklar komissiýasynyň işçiňleşmegini talap etdiler. Ol hezretleri beýanatynyň dewamyna Eýran bilen Gazagystanyň medeni hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny muhim wagt edip, ähli Aslaya Qazaqstanlı bolan pelhebeçi we İslam alimi Farabiň iki ýurdun medeni hyzmatdaşlyklarynyň sebäbi bolup biljekdigini ýalan etdiler. Qasym Jomart Tokayew hem bir duşuşykda Eýraly kärdeşi bilen peýdaly gepleşikleri geçirenligini aýtdy. Qazaqstanyň prezidenti şeýle de Eýran bilen Qazaqstanyň taryhy we medeni umumylyklarynyň çuňýurdygyny belläp, Farabi hakdaki ilmi kümitetin dörödülmögi baradaki İslam inqilabının mertebesi belendi liderinin teklifini qarşı alıp, Teptin ve Ukraynanın yağdayı barada şeyle de Qazaqstandaki başa varmadık devlet ağdarılışı haqda öz karayışlarını beyan etdi. Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy Gazagystanly egindeşi Gasym Jomart Tokayew bilen bilelikde geçiren metbuat ýygnagynda iki ýurdun tewda dolanşyklaryny 3 milliard dollara ýetirmekde iki tarapyň gowy mümkinçiliklerini we potensiallarynyň bardygyny nukdady. Eýranyň prezidentlik gullugynyň maglumat ýetiriş merkezinin beren habaryna görä Seýid Ibrahim Raýsy şeýle de Tokayewiň Tehrana häzirki saparyny iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň öwrülüşikini gutup wasp edip, bugünkü gol çekilen şert namalaryň şeýle de öňki gazanylan ulanaşyk namalaryň iki ýurdun gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny näki iki tarapyň eradalaryny görkezýär diýip beýan etdi. Raýsy şeýle de oba hojalyk, sanagat, tranzit, energiýa we neft gaz puwdaklaryny iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň gowy potensiallaryň bardygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti şeýle de iki ýurdun medeni we sivilizasiýa puwdaklaryny näki umumylyklarynyň iki halkyň medeni gatnaşyklaryna gowy ýerlikleri döretjekdigini aýtdy. Raýsy şeýle de Eýranyň tebitleýin guramalaryň çarçubasynda hem Gazagystan bilen hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge taýýardygyny nukdady. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy sözlerinin ýene bir bölümine Hazar deňizinin kenaryhy ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny Eýranyň iler tutýan ugurlarından milli. Raýsy şeýle de iki ýurdun hem tebitdäki ketekleriň huzurlaryna garşydygyny ýalan edip, tebitin gynçylyklarynyň diňe tebit ýurtlaryň gatnaşmaklaryny çözüljekdigini açyklap aýtdy. Tokayew hem bir metbuat ýygnagynda Gazagystanyň Eýran bilen sowda we ykdysady gatnaşyklaryny ösürmäge häwäsliligini ma'lum etdi. Gazagystanyň siýasy ykdysady delegasiýasy Tokayewiň ýolbaşçylygynda şuwun Tehrana gelenler. Eýran Islam Respublikasy bilen Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmaklaryna 9 sany şertname we hyzmatdaşlyk senede gol çekilenler. Eýranyň prezidentlik gullugynyň maglumat ýetiriş merkeziniň beren habaryna görä, Eýran bilen Gazagystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk senetlere gol çekilmek marasymyndan öň Seýid Ibrahim Raýsy bilen Gasym Jomart Tokayew bir bilelikdeki beýannama gol çekenler. Gazagystanyň bir siýasy we ykdysady topary şuwun Tehrana sapar edenler. Gazagystanyň prezidenti Gasym Jomart Tokayewiň liderligindäki bir topary Medenne 40 saniye Kazak sevdegar katnaşyanır. Eýran gümrüginiň metbuat wekili Eýran bilen Gazagystanyň arasyndaky sowdan 29 götürüm mötenligini habar berdi. Şuwuny Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran gümrüginiň metbuat wekili Seýid Ruhullah Latifi 1400-nji Hejri şemsi ýylyna Eýran bilen Gazagystanyň arasynda 265 million 200 000 dollar gymmaty bolan 729 000 tonna hyraýtlaryň sowda bolanlygyny aýtmak bilen bi Ondan öňkü ýylyň degişli döwrüne görä Agramtaýdan 71 götürüm we Gymattaýdan 29 götürüm ösenligini görkezýär diýdi. Latifi şeýle de eksport bolýan hyraýtlar barada gürrüň gozgap, oba hojalyk, maldarçylyk we azyk önümleri, guruşyk matalary, öý enjamlary, nebit önümleri, elektronika esbaplary, sanagat tehnikasy, aýakkap, egneşik minerallar, oba hojalyk enjamlary Eýranyň geçen ýyl Gazagystana esasy eksporty diýip nıqtadı. Qazaqistanın prezidentinin Eýran tapara bilen bir wagtda Qazaqistanın kükürdü içine alýan 42 wagony Golestan vilayetinin iňçe burun serhedinden Eýrana girenler büyük Türkiýe ýurduna baryar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Ýewropa bileleşiginiň daşary tiýasat jogapkary Jozef Borrell bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligine mantığa layık ve neticeli gebleşikleri Tehran'ın elmidama karşı ağırlandığını belläp, gowy ve durnuklu ilanışığı yetmek üçin Eýran'ın ewindäki tarapının 200'li ve gapma karşılıklı hareketlerini yıkarakta koymaladığını nıktadı. İran'a haberler gulluğunun beren haberine göre Emir Abdullahyan ve Joseph Borrell Düýün akşamara Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakdaky gepleşikleriň soňky özgörüşleri barada maslahatlaşdylar. Emir Abdullahyan bu töhbetdeşliginde ulanlaşygy ýetmek baradaky Joseph Borrellň tagallarlarynyň we onuň dolandyryjylar geňeşindäki Eýrana garşy çykarylan karar bilen garşy çykmagyny gadyrlap, Tehranyň elmida mamantaga laýyk we netijeli gepleşikleri garşy alýanlygyny ýöne gowy we durnukly şertnama ýetmek üçin Tehranyň ewindäki tarapynyň gapma garşylykly hereketlerden gaça durmagynyň zerurdygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Eýrana garşy dolandyrjylar geňeşinde çykarylan karardan soňra öz halkymyzyň hukuklarynyň ýa-da çekilmejekdigimizi tomaşa goýduk diýmek bilen, egerde Amerika ýa-ni ýetirji hereketlerini dowam etdirse, biziň munasyp jogabymyz bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip aýtdy. Emma Joseph Borrell hem bu söhbetdeşlikde häzirki ýagdaýdan çykmagyň çözgüt ýolunyň diplomatiýa we ýa-ni ýetirji hereketlerden gaça durmakdygyny nukdady. Borrell şeýlede gepleşikleri netije ýetirmekde özüniň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Eýran bilen Türkiýanyň daşary işler ministrleri öz ara gatnaşyklary we tebitleýän özgörüşler barada pikir alyşdylar. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hoseyn Emir Abdullahyan bilen türk kardeşi Mowlut Çavuşoglu şuwun Telefon arkaly geçiren töhbetdeşliklerini öz ara gyzyklanma bildirýän meseleleri şol sana iki taraplyň gatnaşyklary we tebitleýän özgörüşler barada gürrüň etdiler. Emir Abdullahyan bu töhbetdeşlikde Tehranyň Türkiýe bilen gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlyklaryny ýöşürmäge berk irada gullug etýändigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri hem bu töhbetdeşlikde iki ýurdun resmiýetleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň dowam etmegi bilen iki ýurdun iki taraplyň gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlyklaryny ösmegini umid etdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň hawa goranyş güýçleriniň terkerdeti General Ali Reza Sabahy Fert, häzirki zamanda ýurdun terhetlerinin aşy mekanlaryň hem Eýranyň hawa goranyş güýçleriniň tarapyndan ýygarlanýanlygyny we Eýranyň yerli hawa goranyş güýçleriniň gudratyndan duşmanlaryň gorkudadygyny aýtdy. Eýranyň goşunyň metbuat merkezini ýygnan etmegine görä General Sabahy Fert, şuň ýekşembe Eýranyň goşunyň hawa goranyş güýçleriniň ştabynyň işgärleriniň ýygnagynda beren gürrüňlerinde şeýlede hawa goranyş güýçleriniň radarlyk saýtlarynyň yerli we öňde barajy ulgamlar bilen dewre baplaşdyrylýanlygyny aýtdy. Eýranyň taglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi bir gije günden boýuna koronavirusyndan hiç bir adamyň ölmänligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş bejeriş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwny ýygnan etmegine görä geçen 24 sagatyň boýunda hiç bir adam COVID-19 keseli bilen ölen däldir we netijede bu keselden ölen adamlaryň sany ýygnagda 141.363 adamda galanlar. Bu ministerliğin ıqlan etmeğine göre düğünün şu neçeli korona keseline duçar bolan 160 tədənə sağı tanalanlar ve hastaların cemisani 7.234.757 adama yetenir. Hasabata göre şu vaxt içeli 7.060.446 hasta qob olanlar ya da keselxanalardan çıkanırlar. Taglyk goraş ministrligi şeýlede geçen bir gije günden boýunda 14.264 doza korona sançymynyň tanjylandygyny habar berdi. Terrorçy Daeş topary Awganystanyň paýtagty Kabulda hindularyň ibadatxanasyna hüjüm edilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Düýenşembe güni ýerden ýerli wagt bilen saat 6:30-da ýaraglı hüjümçiler Kabulda hindularyň ibadatxanasyna hüjüm etdiler. Terrorçy Daeş topary öten agşam bu hüjümiň jogapkärçiligini kabul etdi. Awgan habar beriş terişteleri bu hüjümde ölenlerin we yaralı bolanlaryň sany barada tapawutly maglumatlary ýaýratdylar. Şol bir wagtda Hindistanyň daşary işler ministrligi Awganystanyň paýtagtyna ýüze çykan bu waka barada alada bildirdi. Munun odal musulmanlara garşy yaramaz çykyşlar sebäpli musulman we halkary jemgyýetçilik tarapyndan tanqyt astyna alynýan Hindistan dowleti inni Kabulda hindularyň ibadatxanasyna bolan hüjümden alada bildirip duranlar. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi hem Daeşin Kabulda hindularyň ibadatxanasyna eden hüjümini geňgaldyrjy diýip häsiýetlendirdi. Suudi Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salman diplomatik saparlary we duşuşuklary bilen uzak müddetleýin çemeleşmesinden çykmagyny ýygnan çemeleşýänler. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Saudi Arabistan'ın Şahzadası Muhammed bin Salman diplomatik safarları ve duruşukları bilen uzak müddetliğin çetleşmesinden çıkmağın izin açamalışyanlar. Muhammed bin Salman 2017 yılın iyununa Saudi Arabistan'ın Şahzadası olupdi. Yönü Muhammed bin Salman'ın bu oranı yetmek bilen bahtlı olmadı. Çünkü bu Şahzada öz içerki bahsedeşlerini ve karşıdaşlarını yatırmağın izinle hareket etti. Elbette Tebit'teki bahsedeş yurtlarına karşı hem düşmançılıklı siyaset alıp vardı. Şeyledi Yemen'deki adam hukuklarının doğal bozmağını devam ettirdi. Muhammed bin Salman 2017 yılın iyununa şahzadalık oranı yetmeğinden dine bir neçe gün sonra öz yurdunun Katar bilen katnaşıklarını dartkıllaştırdı. Bu dartkıllık 3 yılı 6 ay devam ettirildi. Bin Salman şeyledi 2017 yılda Saudi maşgalalardaki içerki bahsedeşlerini korrupsiyada ayıplap soğ etti. 2017 yılın noyabrında Bin Salman Livan'ın Premier Ministeri Saad Hariri'ni hem Riyad'da tutuk edip onun işten çekilmesine sebep oldu. İşini taşlan Livan'ın Premier Ministeri 3 hafta sonra Fransiyanın arıçılık etmeğine Saudi Arabistan'ı terk etmeyi başarıp ahir sonu Livan'ı dolandı. Saad Hariri öz yurdunu dolanmağından sonra özünün vazifesinden çekilmeyeceğini ilan etti. Bulardan ayrı Muhammed bin Salman 2018 yılın oktyabrını hem Amerika'nın Washington Post gazetinin haberçisi Cemal Khashoggi'nin öldürülmeğinin buyruğunu verdi. Khashoggi Saudi Arabistan'ın tanqidçisidir. Bin Salman'ı değişli cinayetçiler bu haberçini Saudi Arabistan'ın İstanbul'daki ilçhanasına ayrılgan suratta öldürdüler. Emma bu vakaların yanı bilen Saudi Arabistan'ı 2015 yılın Mart ayında Bin Salman'ın buyruğu bilen Yemen'e karşı paciğalı oruşu başladı. Ve bu oruşun neticesinde Yemen'in halkı 21. asrın en ilhenç paciğasına düçar oldu. Muhammed Bin Salman bu hareketleri bilen ve Joe Biden'in Amerika'da kudreti yetmek bilen siyasi basışların aslında özünün siyasi çetleşmesine sebep olupdi. Joe Biden hem Saudi Arabistan'ın şahzadasını adamlarda karşı cinayette ayıplab, ol bilen resmi taydan duşu şok geçirmeyecektiğini ilan edipdi. Yönü Biden'in aktağına girmeğinden zamanın geçmeği bilen məlum olsuna göre Saudi Arabistan'ın şahzadası Muhammed bin Salman siyasi çetleşmeden çıkmağın bozuğasına yağlı görünüyor. Bu tendensiya geçen aprel ayda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a safarı bilen ve bin Salman bilen duşmağından sonra başlananlar. Joe Biden hem özünün önkü vaadalarına karamazan 16. iyulda Riyad'a safarına Muhammed bin Salman bilen duşup gurrun etti. Bu orada Bin Salman gelecek heptede hem Türkiye, Yordaniya ve Mısır yurtlarına safar edecektir. Ama yine bir muhim nokot, Bin Salman maaradaki Amerika'nın devletinin çemeleşmesinin üyütkü mühne varamazdan Biden'in Riyad'a gelecek aydaki safarının Amerika'nın içinde Çinlikli karşıdaşları vardır.
Haberler devam ediyor. Orsiyetin Korunmak Ministerliği bir yurdun güçlerinin Eskender adlı Irak hetaları bilen Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki tankları remont ediyen merkezi hücum edenliklerini haber verdi. Reuters'ın veren haberine göre Orsiyetin Korunmak Ministerliği bir hücumde Ukrayna'nın bir neçe tane harbi encamlarının ve harbi yaraklarının yok edilenliğini haber verenler. Orsiyet geçen 24. fevralla NATO kurumasının günü Kore Avrupa talep etmeğine karşılaşmak için Ukrayna yurduna hücumunu başlattı. Yine bir habere göre Orsiyetin Korunmak Ministerliği Ukrayna'nın koşunun yukarı dereceli terk erderlerinin yerleşen mekarlarına raketa bilen hücum edilenliğini haber verdi. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Aliyev yine bir gedek Ermenistan'ın gün ortasından bir transit koridorun açılmağını ara atıp bu koridorun açılmağı bilen Baku bilen Yerevan'ın paraxasılıq şərtnaması mümkün olar deyip nıqtadı. APA Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Alham Aliyev Baku'daki Dünya Düzgününün Hope'lar diyen bütün dünya birleşiminin 4. samitinin eden çıkışına Zengzur koridorun açılmağı tebitteki gelecek paraxatçılığın esaslarından molyanlar deyip nıqtadı. Aliyev şeyledi, eğer de bu koridor Baku'a berilmese, paraxatçılık haqda gurrun etmeğin qiyillaşıqdığını məlum etdi. Ama Ermenistan'ın devleti ençemegedek Baku'a Ermenistan'ın toprağından transit koridorun berilmeyecektiğini ıqlan edenler. Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'na Biyurdun yaşayıcıları yine bir gelik nəqilelikli yol yürüyüşleri geçirip Biyurdun Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın vazifesinden çekilmeğini talep ettiler. Ryan Ovestin bir an haberine göre Ermenistan'ın devletine karşı protestçiler yol yürüyüşlerini parlamentin binasının şeyle de prezidentin kulluğunun yanına geçirdiler. Bu habere göre Ermenistan'ın polis siyasi Nechun Munun ön protestçilerin 350'sini tutsak edipti. Ermenistan'daki nəqilelikli yol yürüyüşler 2 ay beri devam ettirilyanır. Ermenistan'daki protestçiler Paşinyan'ın yine de Bakuva madalıkları vermeğin izinlediğini öne sürüyanırlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Aziz hemralar, hormatlı radyo dinleyiciler, gecəniz xayirli, səfalı olsun. Yeni bir acayip gecədə qurban radiyasının dürlü mazmurlu gepleşiklərinə hemra bol yanımız üçün sağ olun. Amma gepleşiklərimiz yenə devam etdiriyarız. Desləb, aydın yol yan gepleşikini eşitirəriz. Bu gepleşikdən sonra hem Yürük Coşğun yan programmanı və izbirinəm öy və maşğala yan gepleşikini antinə verəriz.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hem de bakşandallarının adı bilin. Selam aleykatli radio dinleyiciler. Aydın yol atı gepleşiw nowatdan bilen gullanysa. Biz bu gün gepleşigimizde inşallah yeni bir iqtisadi gurrun bilen sizin xizmatingizde bolarız. Merhaba dinleyiciler, eriyiz hemralar geplişin adından bariyan da can sağlık, parakat, yaşı, şandviç, yersey, bu geplişimizde danışmanyan şirketleri yaşın, alma esaslanyan firmalar hakkında görünmedir. Bariyan da geplişin sonra çelli hemralara çağırıyor. Qadirli imranlar, bugün kubun tebiqi qaynaqlar, sanagatlar, çıq iqtisadiyyatın düyüb quruluşuqi hasablan miyallar. Ve pəhim payxası hesablan yan maya qoyumluqla oların yerini oturantır. Şonun üçün ılım ve pikir hemde payxası hesablanıp işleyen merkelleri danışbunyan şirketler ya alma hesablan yan firmalar deyip ad qoyarlar. Edith Hemralar, Almanya hesablanıp işleyen merkezler bir yurtta iqtisadi ötüşler üçün mühim faktorlardan hesablanıyandırlar. Bu merkezler dürlü dürüdücülükler bilen dürlü almi örlerde köp ötüşleri yerli açıp biliyandırlar. Qadirli imranlar, ilmi hesablanıp işleyen şirketler ilim bilim ve sanagatın ara bağlanışıdır. Bu şirketler sanagatda tədirlikleri getirip, dörüdücülüğü ona koşup, ilim ve bilimi bunlara yoğurup, tədir ölümleri teknolojiyada, tebibçilikte ve yeni dürlü örülerde vatandaşları hüdürləb bilindirlər. Qadirli imranlar sözümüzün devamında yeni aydar olsaq, İranlı ilim ve bilme esaslanıp işleyen şirketlerin biri, Aptin Sınağat asılının ilme esaslanıp barlar önü mündürüyen şirkettir. Bir şirket resmi tərdi 2007 miladi yılında tebibçilik örüsünü önümlerin yağdayı onutluşur yali ve sağdırlıqda kesenxanaların erkinliği koyur yali işe başladı. Bir şirket dünyanın yüzünde tebibçilik önümlerinin tədi teknolojiyalarını izarlar, içerki bu dünyanın teknolojiyası esasında tədi önümleri öndürüyandır. Merhaba dinleyiciler, sözümüzün devamını yeni aydar olsak, Aptin şirketi dürlü önümleri şalfanına Yuruk Uğuz Seri Otoklav, Yuruk TC Class D Otoklav, Ketenhanıların Otoklavı, Diş Lokmanlığın Otoklavı, Oksijen öndürüyen deska şeridi, Ketenhanıların artını ve etberini aşkarlarının haupını alayan deskaları öndürmekte ümdüdür. Qadirli hemrahlar, Optin şirketinin öndürüyen Europe PC Class B utuklawy tarqawlar üçin hayırlanylan awzallar we wesileleri istigir edip qaytadan yeni bir sırqawy hayırlanmak yerlik döreçiyen önümdir. Medeska keterxanalarda hatta emin otuklarda keterxanalarda yüze çıkayan çirklemeler we sırqawların önüne geçmekte muhim rolü oynayandır. Merhaba dinleyiciler, Arman Allah'ta kuvvet versin. Sediren Selam Cumhurlu'nun sesi, Gülsam Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan bize hemra olup da. Yine gepleşimizi dinleyensiniz. Aydın yol, yeni gepleşimizi aratan gürlünlerimizin sede peydalı bolyan bolmağını ümit edip, gepleşimizin bu bölümüne iştancılık bölümünü iştiriyoruz.
Büyük Tanrı'nın adı bilen. Salam aydiyar mehriban ildeşleri. Bugün biz İran'da danışbonyan şirketler boluşu barada tanış bolýarys. Danışbonyan şirketler ya hususidirler ya taawuni bolup bilýärler. Bu şirketlerin gurulmagy da İran ýurdumyzda ilm we serwet artdyrmakdyr ya da iqtisady ilme we tahkigata buýsunmagyny artdyrmakdyr. We hem de ixtiraatlary köpüldip we olur tejari etmekdir. İslami inqilabdan öňünçe danışbunyan diýen şirketler İranda ýokdy. We gerekli teknolojileri beýleki ýurtlardan İrana getirerdik. İslami inqilabyň bereketini özümize gerek zatlarymyzy, öz pikirli we ilimli juwanlarymyzy buýsunyp bejerip başaryýardyk. Bilişiňiz ýaly, şol 5 ýylda İran dünýäde 130-njy mertebeden 60-lanji mertebe yetip, o hem de ilmi mertebede dünyanın içinde 16-lanji yurt bolup başardy. O hem de Nowaveride dünyanın ilkilenji 5 yurdunun içine saylandy. İslami inqilabymyz Maqam Muazzam rehberiniň aýdyşyna we goldaýyşyna görä jawanlardan haýyrlanyp we özümizde bar zatlara buýsunyp danışbunyan şirketleri arttırıp ve onlara maliyat vermekten, o arzı gümrüki ve bağlayani vermekten mahvedip ve hem de tesilat verip yola düşürülüyer. Danışbunyan şirketler İran yurdumuzda tehkikati karburdi ve hem de hedemat-ı müşavireyi ve mehsulat-ı fennaveri becermekte ve projahay tehkikatiye nezaret etmekte ve hem de täze iş töretmekte we hem de beýleki dünýädäki ýurtlara we olaryň bazarlaryna girmek üçin beter-beter telaş edip we ýagşy gadamlary göteripdir. Diňleýeniňiz üçin sag bolun.
Iştanjy dogonmyzda beren gurunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Qadirli hemrahlar, diş loqmançılığını xayirlanan yan otuklav Optin şirketinin önümlerinin yeni birdir. Bideska diş loqmallarını gerek bolan abzalları steril etmekte ve onu yaxşı harassalab, yeni bir sırqa uçun qaytalab xayirlanmağı yerlik dörütçiyar. Bideska tədi standartlar esatını yatalandır. Bize hemra olptu gepleşirdin leyen ediydin necler sözmedin devamını yenaydar olsa Abdin şirketinin öndürüyen önümlerinin yeni biri oksijen öndürüyen detkadır. Bir detka PSA yolu bilen oksijen öndürüyer. Bir detka havadaki nitrojeni alıp onu koyulandırıp oksijeni kısa şartlarına koyup Hadinalarda yığınab, keterhanalarda gerek bulan oksijeni %90 halislik bilen ödeyendir. Merhaba dinleyiciler. Abdin şirketinin önümlerinin yeni biri keterhanan artınlarını haupsızlaştırıyan diskadır. Aslında keterhanalarda artınlar diyseğin hauplıdır. Uydurlu sırkavuçlukları yerlik dörütüyendir. Şunun için artınları haupsızlaştırmak keterhanalarda amatlı rol oynayandır. Ve bir tədi önümlerin hemleti alma esaslanıp işleyen merkellerin bereketinin ele geliyandır. Qadali imralar, mehrivan dinleyiciler, sosyal örlerde nomrumu 0098-910-898-51-01 adresimiz Hatsayn, Türkmen, Underline, Radyosu. Mehrivan dinleyiciler, bir de imralar da aydın yol atı getirişir dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.
yürüp coşkunu.
Kadar. Deniz sarı kılsan sapar, evuşun atıp duron kadar, uzaklara salsan nadar, mavi renkte görünür kadar. Tomuz pası suğa düştün, suğuda yüzüp köngül açtın, kenarını koyuk çay içtin, yokumludur çağına kadar. Tolkun atar lemmer lemmer, sesi gelir gümmür gümmür, köpük saçar enger enger, canı şıpa yelin kadar. Kış mevsimde yüzer kuşlar, barak ördük yaşıl başlar, kubağalar kumur başlar, asmanında uçar kadar. İçin zorlu ak balıktır, seni yaradan halıktır, duruşun senin has baylıktır, dürden baka koca kadar. Evet kadın coşup çıkyar, çeşme olup kayna bakyar, beş devleti denden yakyar, coşuversin çeşmen kadar. Sapanıdır devre daşı, gövherdenler sadap daşı, gür tokuydur iler başı, hoş saraylı bahri kadar. Haşlap, haşlap mevcalar sen, duravara evcalar sen, biri vardan güycalar sen, tomaşağına geldim kadar.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyar öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hal halınız yaxşıdır danşanlı. Hormatli hemralar, arkalaşmak her bir uğurda mühim. Ha, köpçülükte olsun, ha, maşgalada. Biz bizan gepleşikte bu mühimmin maşgalada olan ahemmiyyeti hakkında kurgun etmekçe. Әзіз әмралар, әгер ешлерің ағрамы машқалады діңі бір нәферің кершінің орса, біз зұлым қасабы келіндір, ға адалаттан даштыр. Өй еші олсын, чағы тәрбиет әтмек болсын, қырит мәселесіне, барсынна, арқалышмық мәселесі мөхім ға кереклі олып дүрендір. Қадырлы дүңләйчілер, әр аял пердентлер бір сөзді машқалы ағзалары хөкмен арқалашмақ мәселесінің үніс мәркезін алмалы. Себәбі, арқалашмақ болса, ішлер хеме ұңыт, хемем чалт еріне етір, вайтшымы зиялы ішлерің ағырамы бір нәферің кершінні болмаз.
Көптір қардашы, ел қардашы, аман болсын дегіре дашы. Адам задым, ян жолдашы, занны яман тез болмасын, занны яман тез болмасын.